พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับเข้าสู่หาเช้ากินค่ำ
ค่ะไม่ต้องเสียงดังค่ะวันนี้เราอัดกันอาจจะมีเสียงเขาเรียกว่า noise รบกวนเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้อัดกันในห้องอัดนะคะ
วันนี้เปลี่ยนไมค์ด้วย
ไม่ตัวเดิม
เอาตัวเดิมเหรอ
ไม่ตัวเดิมเอาไม้มาแต่ว่าห้องอัดไม่ว่างแล้วก็มีการก่อสร้างเล็กน้อย
ครับ
นะคะวันนี้ก็พบกับหาเช้ากินค่ำนะคะซึ่งก็จะมากันทุกสัปดาห์ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากฟังแบบสดๆเลยเพิ่งออกจากเตาเนี่ยเ พิ่งออกจากเตาเ พิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ
ทำอย่างกับเป็นขนมไม่ได
้เ พิ่งออกจากเตาหรือว่าเขาเรียกว่าเพิ่งเสร็จเผาเสร็จเนี่ยก็ต้องเป็นวันศุกร์หกโมงเย็นนะคะจะได้พบกับรายการหาเช้ากินค่ำพอดแคสต์ซึ่งก็จะพบกันใน channel ของต้นคิด360สามารถรับฟังกันได้ทาง Spotify channel ต้นคิด36คนต้นคิดนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ต้นคิด360รวมไปถึงใน Podbean ด้วยค่ะ channel คนต้นคิดค่ะ
ครับมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนคุยเพื่อนฟังนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีๆใครมีข้อเสนอแนะอะไรก
็
ฝากไว้ได้นะคะ
อยากให้ฝากข้อเสนอแนะเอาไว้นะคะเพราะว่าในครั้งต่อๆไปในการที่เราจะเลือกหัวข้อมาพูดคุยกันเนี่ยเราจะได้ดูจากหัวข้อที่คุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมีคนแอบฟังเยอะ
3,000 กว่าคน
ไม่ใช่
ไม่ถึง
3,000 ดิฉันขายแอดแล้วค่ะ
รวมกันทั้งหมดนะ
คือต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับแฟนรายการที่เคยฟังพวกเราจากทาง 97.75 MHz แล้วก็เคยฟังเราจัดรายการในหลายๆที่แล้วก็ทำรายการอะไรพวกนี้แล้วก็ยังกลับมาฟังกันอีก
ครับนี่ไม่ได้จัดมาหลายปีนะในเชิงเสียงเนี่ยนะฮะ
ก็กลับ
มาอย่างคุณโอ๋นี่ก็ไม่ได้ขายเสียงมานานแล้วนะฮะ
เสียงแตกเสียงแตกแก
่ขายได้อย่างอื่น
ขายอะไรดีคะ
ขายไอเดียอย่าคิดมาก
ก็อยากขายอย่างอื่นอยู
่โอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งคุณแก้ผ้าเดี๋ยวนี้
ไม่ใช่
เอาเหรอ
คุณที่คิดนี่ไม่ได้คิดดีนะดิฉันจะขายอย่างอื่นคือหมายถึงว่าขายความสามารถขายหน้าตา
แกจะขายหน้าขายหน้าตา
เอาขายหน้าตาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่กลับมาติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่5แล้วหาเช้ากินค่ำนะคะคุณธีรพัฒน์อัครเสนี
ไม่อยากนับแล้วเดี๋ยวผิด
ก็ดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวี
ครับ
ซึ่ง EP ที่5เนี่ยเราก็กลับมาที่ประเด็นสังคมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราลองวัดกระแสทางการเมืองผู้คนเบื่อหน่ายน่าจะรู้สึกเบื่อหน่าย
แล้วแต่
เพราะว่าพอคุยเรื่องนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยพอเห็นหัวข้อแล้วผู้คนจะแบบ
เครียดไปเปล่า
เรตติ้งดิฉันตกดิฉันกลับมาเรื่องสังคมดีกว่า
อะไรทำนองนี้นะ
อะไรประมาณนั้น
แซะชาวบ้านดีกว่า
แซะชาวบ้านสนุกกว่าเยอะ สัปดาห์นี้เราจะคุยกันถึงประโยคนึงคุณธีรพัฒน์ซึ่งมันเป็นประโยคที่บ่งบอกถึงสภาพสังคมในปัจจุบันประโยคนั้นมีข้อความว่า
อะไร
สะดวกแบบนี้เราจะได้ยินคนรุ่นใหม่ๆพูดกันกับคำว่าก็สะดวกแบบนี้ค่ะน้องสะดวกแบบนี
้สะดวกแบบไหนและสะดวกของใครนะอยากจะให้ขยายความต่อด้วยนะ
ใช่ใช่เพราะว่าคำว่าสะดวกแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเห็นในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งในชีวิตจริงนะฮะเวลาได้ยินได้ฟังคนพูดอะไรแบบนี้คือมันจะมีคำพูดหนึ่งของฝรั่งจำที่ปากฝรั่งมาเล่าให้ฟังฝรั่งจะพูดว่าแปลเป็นไทยเลยแล้วกันนะฮะก็จะพูดว่าเวลาคุณพูดอ่ะผู้คนเขาได้ยินเสียงคุณหมดแหละว่าคุณพูดอะไรแต่อีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่เขาฟีลได้คือเขารู้สึกได้อ
่
ะก็คือทัศนคติ
attitude
ใช่
ครับโอ้โหคุณโอ้แปลให้เรียบร้อยเสร็จสับเลย
แปลให้หมดเลยแปลให้เลยไม่ต้องไปพูดภาษาอังกฤษหรือจะให้พูด
เพราะจำไม่ได้
จำได้หรือจะให้พูดดิฉันจะพูดซิงลิชเลย
ไม่เอานะ
People can hear your word
ครับ
but they feel your attitude เพราะงั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเขาได้ยินสิ่งที่คุณพูดแล้วค่ะแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับคำพูดของคุณก็คือทัศนคติที่พวกเขาจะรู้สึกกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าสะดวกแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตยุคนี้นะเอาจริง
ๆพูดก็เรื่องนึงนะเวลาเป็นคนฟังก็อีกเรื่องนึงนะฮะคนฟังนี่ก็จะรู้ว่าเวลาคนพูดออกมาเนี่ย มีต้นทุนอยู่แค่ไหน
ใช่
มีความคิดอยู่แค่ไหน
โอ้ยตบกันเลยดีกว่า
ใช่ไหม
เหมือนโดนตบหน้าเนี่ย
เขาถึงบอกว่าเวลาจะพิสูจน์ว่าคนเนี่ยมีความคิดขนาดไหนเนี่ย ให้ฟังสิ่งที่เขาถามอย่าฟังสิ่งที่เขาตอบ
โอ้เช่นคุณถามดิฉันว่าอะไรบ้างมาฉันจะได้แสดงออกมา
โอ้ตกลงแกจะขายอะไร
ฮะ
กลับไปเรื่องว่าตกลงแกจะขายอะไร
เออนี่คำถามนี่คือคำถามคำถามนี่แสดงทัศนคติแบบไหนอะ
ในเชิงลามกหรือเปล่าไม่ใช่ก็ในเชิง
ไข่หน้าตา
อย่าง
ตอบมาอะไรสติกว่า
โอ้นี่ต้องไปขายเรื่องไอ้นี่ฝีมือในการทำอาหาร
ทำไม
เป็นคนมีฝีมือในการทำอาหารพอสมควร
เอ้ยใช้คำว่าพอสมควรเหรอดิฉันไม่ชอบเลยนะเวลาใครไปใช้คำว่าพอสมควร
ถ้าซ้อมบ่อยๆไงอันนี้แบบว่า
เลือ
เตาเลือเตาเยอะ
ก็ส่วนหนึ่งมาจากเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาเพราะว่าอยู่คู่กับครัวแม่มาตลอดเพราะว่าที่บ้านขายอาหารเพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องการทำอาหารเป็นเรื่องไม่ไกลตัว
นั่นไง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเราได้เห็นเนี่ยเราได้รู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรแล้วเตรียมการแบบไหนเอาเป็นว่าฉันมองว่าคนที่ทำอาหารอร่อยต้องมีประสาทรับรสที่ดีเพราะว่าคนที่ทำอาหารได้ดีเนี่ยคือเขาต้องรู้ว่าความอร่อยคืออะไร
เขาต้องรู้วิธีการนะรู้หา
วิธีการยังไม่เท่ากับประสาทรับรสไม่เท่ากับลิ้นที่ดี
ไอ้นั่นมันสอนลำบากไงไอ้นั่นมันเรื่องของเขาเรียกอะไร
เพราะว่าไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือลิ้นที่ดีเนี่ยก็ต้องมากับจมูกที่ดีด้วยนะเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้กลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นของความอร่อยหรือเปล่าถ้าคุณอบกระดูกหมูเงี้ยคุณรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นของความอร่อยหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรับรสมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันยังขาดยังเกินอะไรเนี่ยมันมีรสกลางแล้วเราสัตว์
เป็น kind of instinct ป่ะ
มันไม่ not instinct มันไม่ใช่สัญชาตญาณไม่ใช่ความรู้สึกคือถ้าคนที่ผ่านการทำอาหารมาแล้วมีประสาทรับกลิ่นที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีประสาทรับรสรับกลิ่นที่ดี
ครับ
บางคนเนี่ยไม่เคยกินอาหารที่อร่อยแล้วเสร็จแล้วว่าอร่อยจริงๆอ่ะเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วไปกินอะไรบางอย่างแล้วก็คิดว่านี่คืออร่อยของตัวเองแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าอร่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขามากินเขาก็ไม่รู้สึกว่าอร่อย
อันนี้เทสไม่ดีมันก็ลำบาก
เพราะของแบบนี้ก็อย่างที่คุณชิรภัยว่าก็อาจจะถูกก็ได้ว่ามันสอนกันไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ในการทำหรือว่าประสาทรับรสแล้วก็ประสบการณ์ในการผ่านเรื่องของอาหารมันมีมากน้อยแค่ไหน
ใช
่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เรามาถึงตรงนี้ได้ไ
หมแล้วเราจะกลับไปตรงนั้นยังไง
แล้วเราจะกลับไปหัวข้อเราได้ยังไง
พาทะเลถลายออกมา
ทะเล
กลับ
อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าให้ดิฉันขายอาหาร
เออ
คือก็ขายได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองขายได้มีปัญหาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยกับเรื่องแบบคือเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพตักหน้าใช่ไหมดิฉันไม่มีปัญหากับเรื่องแบบนี้นะไม่เคยอายไม่เคยอายที่จะต้องแบบ
อายทำไม
ไม่เคยอายที่จะต้องทำมาหากิน
ทำงานแล้วได้เงินนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนดีนะสอนลูกสอนหลานนอกจากจะมีอาชีพหลักแล้วยังมีความสามารถพิเศษเสริมได้เกิดแบบลำบากขึ้นมาแต่สมัยนี้ถ้าเกิดอาชีพหลักไม่ได้นี่
ท้อแท้
จะตาย
ก็สะดวกแบบนี้แหละ
จะตายกันให้ได้เพราะว่าไม่มีอาชีพสำรองไม่มีความรู้สำรองในการหาเงิน
ใช่
ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องฝึกต้องคิดเอาไว้นะต้องคิดไว้เสมอ
ก็ฝากเอาไว้ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงาน
อย่างงอมืองอเท้านะมีอาชีพที่1มีอาชีพที่2มีอาชีพที่3สำรองเอาไว
้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราเรียนจบมาแบบนี้แล้วเราจะทำแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะไรแบบนี้มันก็ต้องหาความสามารถด้านอื่นเสริมตัวเองมาด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำที่เขาบอกว่าทุกอย่างมันจะ disrupt เนี่ยมัน disrupt ทุกอย่างแหละค่ะถ้าเราคือเราจะโดน disruption ทุกอย่างแหละถ้าเกิดว่าเรานั่งเฉยๆแล้วเราไม่พัฒนาตัวเองนะคะ
จริงๆแล้วมันก็เป็นพุทธศาสนานะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก
็
มีมาก่อน disrupt อีกเพราะฉะนั้นคนบางทีคนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆแล้วก็คิดว่าม
ัน
จะอยู่กับเราตลอดไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่หรอกค่ะ
ไม่มีเลยด้วยซ้ำ
ไม่มีเลยด้วยซ้ำไม่มีอะไรที่เป็นความแน่นอน
ครับ
บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาเข้าจริงแล้วอะแล้วเราก็เห็นกันมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยอย่างพวก คุณธีรพัฒน์นะฮะ
ยังไง
คุณธีรพัฒน์ที่ชั้นน่ะ
วัยกลางคน
middle age นะ middle age นะฮะก็เราก็จะเห็นกันว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงมันมาตลอดเวลาไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต
่แต่จริงๆตอนหนุ่มๆไม่นึกว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเยอะขนาดนี้นะ
อ๋อเหรอ
เออแต่พออายุเยอะขึ้นแล้วเออชีวิตหันกลับไปมองเนี่ยชีวิตมันก็ไม่แน่นอนเลยของขนาดเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงน้อยนะคนอื่นเขายังเปลี่ยนแปลงเยอะไอแต่งงานไปแล้วมีลูกก็นึกว่าโอ้จะเลี้ยงลูกโตอยู่ด้วยกันยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบองว่ายอดเพชร
แ
ต่ก็เห็นหลายคู่ก็เลิกกันง่ายๆซะอย่างนั้น
อ
่ะก็บ้านแตกแยกทางลูกไปทางพ่อไปทางอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นง่ายดายเหลือเกิน
ง่ายดาย
เออบางคนก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพแบบง่ายดายเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนจริง
ๆวันหนึ่งคนทำอาชีพในสายการบินใครจะคิดว่ามันจะถึงจุดที่ไม่มีการบิน
ออกกันเป็นแถวรัฐวิสาหกิจนะตั้งซึ่งถือว่ามั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะในเมืองไทยอ่ะ
นะทุกอย่างค่ะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่ามันก็จะกลับมาที่คำที่เรากำลังจะพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของคำว่าสะดวกแบบนี
้ก็สะดวกแบบนี
้มันแสดงทัศนคติที่แบบว่าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลก
ถูก
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโลกแล้วเนี่ยศูนย์กลางทุกสิ่งเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าคุณก็จะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วคุณก็จะไม่รู้จักสิ่งไม่รู้จักที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรู้นั้นรู้อยู่แล้วทั้งที่คุณไม่รู้อะไรเลย
ประโยคนี้มีนัยยะในเชิงเห็นแก่ตัวอยู่พอสมควรนะฮะ
ประมาณนั้น
ครับ
คือสะดวกแบบนี้หรือว่าคิดแค่ว่าก็ฉันทำได้เท่านี้ฉันจะทำแค่นี้
ฉันจะทำอย่าง
น
ี
้
ซึ่งมันก็ถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้เยอะๆในสังคมแม่งคงบันไลแน่นอนกูก็สะดวกแบบนี้ก็ช่างมึงเดี๋ยวมึงก็สะดวกแบบไหนก็เรื่องของมึงใช่ไหมถ้าคนคิดแบบนี้กันเยอะๆมีหวังจะแย่นะ
คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยไอ้ประโยคนี้ค่ะสะดวกแบบนี้เนี่ยจะเห็นกันได้ในยุคหลังโควิดนะคุณธีรพัฒน์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่า post covid แบบ 100% ใช่ไหมเพราะว่าผู้คนไม่กลัวละผู้คนรู้สึกได้ว่าโควิดเป็นเพียงแค่โรคประจำถิ่นละเป็นโรคระบาดประจำถิ่นละเป็นก็อ่ะรักษาไปกินฟ้าทลายโจรไปดิฉันกินไปเหมือนกันฟ้าทลายโจรมาเป็น
ตอ
นโค้งสุดท้ายเนี่ยเซ็งจริง
ๆ
ก็ปรากฏว่าโรคระบาดที่จบไปแล้วเนี่ยทำให้โลกหลังโควิดเปลี่ยนแปลงไปคือผู้คนก็การทำมาหากินมันยากเข็นขึ้นเข้าใจได้ก็คือว่าเงินเฟ้อ recession เศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่คนเจอเนี่ยข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของแรงงานในภาคบริการก็คือพวกพนักงานเสิร์ฟพนักงานประจำโรงแรม อะไรแบบเนี้ยลดลงเราได้เห็นดิฉันหรือพนักงานขายของตามห้างสรรพสินค้าลดลงเพราะว่าผู้คนเนี่ยสนใจหันไปซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขนาดที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ใน department store หรือว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยในโซนที่เป็นโซนของที่จับจ่ายใช้สอยที่คนเคยเดินกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันเริ่มแบบเงียบเหงาอ่ะ
น่ากลัวไหมน
่
ากลัวไหมคนอาจจะเคยชินกับแน่นอนหนึ่งคือคุณโอบอกว่าเคยชินกับการซื้อออนไลน์ข้อที่2ช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านกันเยอะเคยชินกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่ออกมาจากบ้านมากเท่าสมัยก่อน
คืออย่างนี้ค่ะดิฉันจะเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่
ง
ก็คือว่าคุณอาถามคุณธีรพัฒน์ก็ได้เวลาคุณย้ายบ้านคุณใช้เวลาปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่เวลากี่เดือน
ประมาณปีนึง
ประมาณปีนึงเวลาคุณย้ายงานใหม่คุณใช้เวลาปรับตัวที่ทำงานใหม่ประมาณกี่เดือน
โอ้โหไม่ได้ย้ายนานแล้วเลย
ไม่เขาถึงได้มี probation
นานสัก3เดือนมั้ง
ประมาณนั้นคือจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีจิตหลักทางจิตวิทยาอย่างนึงก็คือว่าเราจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เนี่ยในระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาดกี่ปี
3ปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แล้วในการที่จะซื้อของผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์
หมายถึงปรับไปแล้วเคยชินไปแล้ว
เคยชินไปแล้ว
พฤติกรรมแบบนั้น
ใช่เขาเคยชินพฤติกรรมแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีด้วย
ครับ
มีความประทับใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เขากลับมาเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย
พูดถึงมันก็สะดวกดีนะไม่ต้องขับรถออกมาไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกับคนไม่ต้องอารมณ์เสีย
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาถึงได้เรียกว่าชีวิตวิถีใหม่เพราะว่า คนได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไปแล้ว
แล้วอีกเรื่องนึงวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ออกมาเขาจะเก็บตัวหน่อยนะเขาจะเล่นโทรศัพท
์ก็ประมาณนั้นแต่ก็คือว่าเขาใช้เทคโนโลยีทีนี้เนี่ยก็กลับมาที่เรื่องที่คุยกันเมื่อสักครู่นี
้
ก็คือว่าในส่วนของภาพบริการที่ผู้คน เริ่มไม่ทำงานในด้านนี้กันแล้วปรากฏว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้เห็นข้อความแล้วก็ประสบกับตัวเองด้วยนะข้อความประเภทที่พูดถึงพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า
ครับ
ที่ไม่ดูแลลูกค้าหรือว่าพูดจาไม่ดีกับลูกค้าซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น มันน้อยมากนะในอดีตหรือแม้กระทั่งพนักงานตามร้านอาหาร
ครับ
ที่ไม่ได้สนใจอันนี้เคยเห็นด้วยตัวเองถึงขนาดที่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเป็นต่างชาติเนี่ยพูดกับพนักงานว่าYour service very bad อ่ะเป็นที่หนึ่งที่คุณ
ธีรพัฒน์บริการไม่ได้เรื่องนะ
นะประมาณนั้น
ไม่รู้ผมไม่รู
้คุณธีรพัฒน์ก็รู้จักที่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ของแบบนี้มันแสดงให้เห็นทัศนคติของงานบริการที่เปลี่ยนไป
มันทัศนคติหนึ่งด้วยคือสาเหตุที่คาดว่าที่เดาเอาว่ามันเกิดขึ้นน่ะก็เพราะจำนวนแรงงานมันน้อยลง
ใช่
เพราะว่าแรงงานบางส่วนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงกับถิ่นฐานบ้างหรือไปทำอย่างอื่นบ้างซึ่งเขาก็บางคนบางส่วนไปเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีธุรกิจของตัวเอง
แม่ค้าออนไลน์
ขายของบ้างแม่ค้าออนไลน์บ้างไปรับจ้างหรือไปทำกิจการที่บ้านบ้างสุดท้ายแล้วไม่กลับมาเพราะในช่วงโควิดตั้ง3ปีเขาจะไปหิ้วท้องรอได้ยังไงแล้วก็เจ้าของกิจการบางส่วนนี้ก็คือเลิกจ้างก็ไล่คนกลับไปทีเนี้ยคนกลับไปแล้วเอาคนกลับมามันลำบากพอเขาไปมีที่อื่นแล้วไงทีเนี้ยจำนวนแรงงานที่มันทำอยู่มันน้อยลงก็เลยต้องแบกไงคุณโอไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สายการบินตอนนี้หรือว่าพนักงานขายหน้าร้านก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนเอารัดเอาเปรียบทำงานเกินสิ่งที่ตัวเองเคยทำคือสมัยก่อนมีลูกจ้างเด็กเสิร์ฟ5คนตอนนี้เหลือ2คนก็เจ้าของร้านบอกว่า2คนมันก็ทำได้นี่หว่าแล้วกูจะไปจ้าง5คนทำไ
ม
ให้มันฟุ่มเฟือ ยตอนนี้คนก็รัดเข็มขัดกันก็เป็นธรรมดามันก็กระทบมาเป็นลูกโซ่ว่าเอ้ยเด็กก็อยู่ก็แบบเอ้ยเหนื่อยเว้ยทำงานเยอะเกินลูกค้าแม่งก็จะเอาอย่างงู้นอย่างนี
้
อันนี้เป็นความจริงของสังคมที่มันเกิดขึ้นแต่จะทำยังไงที่จะเอาแรงงานส่วนที่เราต้องการเนี่ยกลับมาสู่ในระบบได้ให้มันพอต่อการรองรับเซอร์วิสเนี่ยที่ดี
ซึ่งมันยากไง
ยากนะ
ยาก
เออ
เพราะตอนนี้มีความต้องการแรงงานในภาคนี้เยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าทางกระทรวงแรงงานก็พยายามผลิต เด็กที่จบในสายอาชีพออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเซอร์วิสไมล์ที่เคยมีเนี่ยของงานบริการไทยเนี่ยมันหายไปเยอะมาก
มันไม่ได้กลับมาได้ทันทีมาแล้วมันต้องฝึกต้องเทรนมารยาทอะไรต่างๆทีนี้แค่การเสิร์ฟธรรมดาหรือว่าการบริการลูกค้าธรรมดาก็ไม่ไหวแล้วไงยังไม่ต้องพูดไปถึงคุณจะทำอะไรบ้างหลังจากที่ขายแล้วขอบคุณลูกค้าไหมยื่นของยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นรายละเอียดเงี้ยซึ่งมันยาก
ล่าสุดไงที่ภัตตาคารจีนแห่งหนึ่ง
ครับผม
ที่บังเอิญคือสุดสัปดาห์ที่มาเรามีโอกาสได้ไปกินกันใช่ไหมคุณธีรพัฒน์กับครอบครัวคุณธีรพัฒน์และครอบครัวคุณปาม
นั่นแหละชัดเจน
ด้วยความที่เพิ่งเปิดแล้วก็เป็นภัตตาคารจีนซึ่งมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แถวปิ่นเกล้าทีนี้เนี่ยมาเปิดร้านใหญ่โตมากขึ้น อยู่แถว
ชัดไปป่ะเนี่ย
เกษตรนวมินทร์เลยเขาจะได้รู
้
แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อไง
ครับ
ก็ปรากฏว่าในการกระบวนการในการเทรนเด็กเสิร์ฟเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เทรนเพราะว่าการตักน้ำแข็งเนี่ย
หล่อนค่อยๆตักทีละก้อน2ก้อนแล้วเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กด้วยไง
การตักน้ำแข็งนี่ที่ฉันมีความลุ้นน้องมาก
น้องลุ้นตักไปประมาณ5นาทีน้องได้ประมาณแก้วหนึ่ง
ก็เลยหันไปบอกว่าวางไว้จ
้
ะ
ก็เลยถามว่าน้องเมื่อไหร่พี่จะได้กิน
คือการตักน้ำแข็งมีความลุ้นแล้วการสั่งอาหารมีความลุ้นกว่า
เขาเอานักเรียนมาอย่างนี้แหละนักเรียนฝึกงานเลย
ไม่น่าจะใช่นักเรียนด้วย
อะไรก็ไม่รู้อะ
เพราะว่าดูละตาลอยดิฉันเนี่ยมีความกังวลใจทุกครั้งนะเวลาไปกินข้าวเน
ี่
ยนอกบ้านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเจอพนักงานเสิร์ฟแล้วแบบตาเขาจะลอยลอยอ่ะเขาจะแบบอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ย
จริงๆการรับประทานอาหารเนี่ย ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเด็กเสิร์ฟนะคือบริการให้เรามีความสุขกับบริกรน่ะ
บริกรเรียกว่าบริกรก็เลยเรียกเด็กเสิร์ฟบริกร
นอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้วเนี่ยการบริการจากบริกรเนี่ย มีความสำคัญ
ถูก
20-30% เลยนะ
บางร้านเนี่ยมีเซอร์วิสชาร์จซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าคุณจะมีเซอร์วิสชาร์จแล้วคุณบริการดี
ครับ
แต่มีเซอร์วิสชาร์จแล้วคุณบริการแบบเรียกกันไม่รู้จะเรียกยังไง
แต่ก็เข้าใจแหละลูกค้าเยอะมากเพิ่งนะเพิ่งกลับมาจากโควิดนะ
ก็คือเข้าใจได้ไม่นานนะคะเพราะจะไม่ชินกับของแบบนี
้แต่ก็ขอให้ปรับปรุงด้วย
คือเนื้อกลับมาเรื่องแบบสะดวกแบบนี
้สะดวกแบบนี
้วิธีคิดแบบนี้คือก็สะดวกแบบนี้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินหรือว่าซื้อได้ก็ซื้อสิซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื
้
อ
นอกเหนือจากพวกภาคบริการเนี่ยที่คุณโอ๋บอกแล้วคนธรรมดานี่ก็เหมือนกันนะฮะมารยาทในที่สาธารณะนี่ก็เหลือน้อยลงทุกทีนะฮะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปนั่งทานฟาสต์ฟู้ด
ทำไมฮะ
นะครับผัวเมียเดินมาตะโกนคุยกันข้ามหัวเลย
ฮะ
เอานั่งโต๊ะนู้นไหมโต๊ะนี้เอาไปนั่งเอาเก้าอี้ไปทางนู้นคือโต๊ะมันฟาสต์ฟู้ดอ่ะใช่ไหมโต๊ะมันจะจัดเรียงไปไอ้นี่ก็เดินกันคนละฝั่งดันแยกกันเดินแยกกันเดินเสร็จตะโกนข้ามหัวกันลูกเอาลูกไปทางนู้นสิเอ้ยเกรงใจคนต้องกินข้าวบ้าง
คือไอ้เรื่องคุยข้ามหัวเนี่ย มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของคนดิฉันเคยเจอครั้งหนึ่งคุณธีรพัฒน์ไปต่อแถวระหว่างต่อแถวทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารสีเขียว
ครับ
ในห้างสรรพสินค้าเลียบทางด่วนนี่ระบุแล้วนะชัดแล้วนะก็ปรากฏว่าก็มีผู้ชายต่อคิวดิฉันอยู่ข้างหน้า1คนข้างหลังอีก1คนดิฉันเป็นแซนด์วิชนะคะเอ๊ะอย่าคิดอะไรอย่างนั้นนะอยู่ตรงกลางก็ปรากฏว่าฉันก็กำลังแบบดูเอกสารตัวเองอยู่ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
กำลังนับเงินสดอยู
่ล้านหนึ่ง
สองปึก
ล้านหนึ่งไม่ใช่
แบงค์ย่อยทั้งนั้นเลยแบงค์20
ก็ปรากฏว่าผู้ชายคนข้างหลังบังเอิญเจอคนข้างหน้าแล้วเขาก็ตะโกนเรียกคนข้างหน้าเขาก็พูดข้ามหัวฉัน
ข้ามหัวแกเลยเหรออ
้าวน้องเอได้เซว่าชื่อน้องเอ
กล้าดียังไง
ดิฉันก็ยืนอยู่ตรงกลางฉันก็ดูอยู่ตรงกลางแล้วปรากฏว่าน้องเอก็หันมาสวัสดีครับพี่บีอะไรเงี้ยฉันก็อ๋อน่ารักดีใจ
คือพาปราศัยกัน
แต่เราก็พูดข้ามหัวดิฉันว่าเขากำลังทำไอ้น้องเอครับพี่บีทำธุรกิจอะไรอยู่ครับพี่บีนี่มาในลักษณะของคนซึ่งดิฉันรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นลักษณะของผู้ชายท้วมๆหน่อยสูงไม่เกิน170แล้วก็ใส่เจลที่ผมปัดปาด
ขึ้นอย่านะอย่าไปบูลลี่เขานะ
นี่ฉันยังไม่ได้บูลลี่จะพูดถึงลักษณะให้ฟังปัดปาดขึ้นน้ำหอมกลิ่นฟุ้งๆแล้วก็มีหนวดนิดนึง
มีหนวดด้วย
ท้วมๆหน่อยแล้วใส่เสื้อสีขาวใส่เกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตสีขาวเกงขาสั้นตามแฟชั่นนิยมเกงขาสั้นแล้วก็ใส่รองเท้าใส่รองเท้าอาจจะเป็นแบบบาลังเซียก้าอะไรของเขาก็ว่าไปแล้วถือหนีบกระเป๋าแบบหนีบกระเป๋าหลุยส์วิตตองอะไรก็ว่าไปนาฬิกาข้อมือแหวนมีเลทด้วยมีเลท
ครบเฟอร์นิเจอร์
ครบทุกสิ่งที่คุณสรรหา
ครบทุกสิ่งที่สวรรค์ยาไม่ชอบ
ไม่ใช่แล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายท่านนั้นก็มีเสียงแบบตอนนี้เหรอก็ทำธุรกิจในลักษณะที่แบบว่าอะไร
ก็เป็นกระเทยแล้วก็เสียงก็อย่างนี้นะ
ผู้ชาย
ผู้ชายนะ
ก็ปรากฏว่าเขาก็คุยกันดิฉันก็แบบกูไม่ได้อยากรู้เรื่องพวกมึงเลยยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็คุยข้ามหัวกันไปข้ามหัว
เลย
มั้
ยคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ใช่คุยข้ามหัวดิฉันอยู่เนี้ยสักประมาณดิฉันอดทนได้ประมาณดิฉันเป็นคนความอดทนต่ำ
อดทนหนักโดนหนักกว่าผมอีก
อดทนได้ประมาณ30วิก็เลยมันแถวต่อแถวเดียวใช่ไหมฉันก็เลยเดินออกมานิดนึงออกมาก้าวออกมาหนึ่งสเต็ปแล้วก็หันไปบอกว่าเชิญคุยกันค่ะผู้ชายคนข้างหน้าพอมีมารยาทอยู่บ้างก็แบบขอโทษครับคนข้างหลังไม่ละรู้สึกหน้าชาชาเพราะว่าดิฉันคงจะรู้สึกหน้าชาชาเพราะดิฉันบอกว่าเชิญคุยกันค่ะก็แบบว่าทำจิ๊จะดูดที่ฟันไม่รู้ว่าฟันคืออยากจะบอกถ้าฟันสุฟันผุก็ไปหาหมอฟันถ้ามีเงินซื้อกระเป๋าใบนี้ก็ไปหาหมอฟันแล้วก็แบบพอก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่เขาก็พยายามจะไอ้ผู้ชายข้างหลังก็พยายามจะคุยต่อด้วยนะ
ยังไม่เลิก
ไม่เลิก
ยังไม่รู้สึกอีก
แต่ละไอ้ผู้ชายข้างหน้าก็ไม่เอาละไม่อยากคุยก็จบไปฉันก็เดินต่อ
คนข้างหน้ายังรู้สึกตัวยังดี
มีมารยาทไปคนข้างหลังก็เสร็จแล้วมีอาการไงประเภทแบบ อยู่ข้างหลัง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจอยู่ข้างหลังดิฉันก็เลยหันไปบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
เออโอ้ยถามจี้เขาอีก
ถามเลยนะถามต่อหน้าผู้คนซึ่งกำลังมองดิฉันเป็นตาเดียวดิฉันก็หันไปถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
เล่นกับใครไม่เล่นเนี
่
ย
ไม่ได้เกี่ยวว่าเล่นกับใครไม่เล่นแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังถูกละเมิดสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ยังไงต้องฟังอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเขาสะดวกแบบนั้นเนี่ยเราไม่สะดวกด้วยเพราะว่าการที่พูดข้ามหัวเนี่ยมันจะอยู่ในประโยคนี้ที่ฉันบอกเขาขอโทษนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยถูกสอนว่าอย่าพูดข้ามหัวคนอื่น
โอ้โหก็จริงอะก็ถูก
เขาไม่ยอม
รับไม่ได
้แน่นอนผู้ชายแบบนี้เขายอมไม่ได้หรอกผู้หญิงพูดแบบนี้ผู้หญิงแบบหน้าตาแบบบ้านๆอย่างนี้ฉันเนี่ยไม่ได้สวยด้วยเออ
ไหนบอกขายคำสวย
ขายไม่ได้ไงขายไม่ได้จะโดนตบเอาผู้ชายข้างหลังเป็นไรมากว่ะพูดแบบนี้เลยพ
ู
ด
โต้เลยอะ
โต้บอกว่าเป็นไรมากอะนี่บอกว่าไม่ได้เป็นไรแต่อย่าเพี้ยวพูดข้ามหัวคนอื่น
โอ้โหนี
่แล้วก็ปรากฏว่าพนักงานแบงก์ก็เข้ามาทีนี้ก็แบบฮึดฮัดแล
้
วฉันก็หันไปมองหน้าฉันก็ฮึดฮัดนะอย่านะจุดเดือดต่ำพร้อมบวกร่างกายร่างกายปะทะ แต่ก็จบลงทิ้งตรงนั้นก็คือว่าข้อแรกเนี่ยคือสิ่งเกิดซึ่งวันนั้นเนี่ยสอนอะไรกับเราบ้างสำหรับดิฉันนะข้อแรกคือเราคือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแม่ดิฉันสอนมาตั้งแต่เด็กอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องก็คือว่าอะไรคือดิฉันจะมีปัญหาคนลักษณะเนี้ยแล้วก็รู้ด้วยนะว่าไอ้คนลักษณะเนี้ยเขามีพื้นเพมายังไงพื้นฐานเขาเป็นยังไงมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกเสียหน้าเพราะว่าเราก็จะยิ่งแบบเหมือนโดนเอาขี้ปามีพี่รุ่นพี่ท่านนึงซึ่งเป็นนักเขียนบทเก่งมากด้วยเขาเคยสอนดิฉันประโยคนึงนะเป็นเขาเรียกว่า word of wisdom สวรรยาขี้ก็คือขี้นะยังไงมันก็เหม็นดอกไม้ก็คือดอกไม้ยังไงมันก็หอมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะ
เอามือ
ไปเอาตัวไปคลุกขี้เนี่ยหรือกินขี้หรือกินข้าว ซึ่งวันนั้นเนี่ยคือถ้าดิฉันทำแบบพี่บัญชาอ่อนดีซึ่งเมื่อก่อนก็เคยสอนดิฉันเหมือนกัน
เจ้านายเก่านะ
หัวหน้า
เก่า
เจ้านายนี่คุณสนธิพี่บัญชาเคยสอนว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปคลุกกับขี้อ่ะเราเดินออกมาก็ได้แต่เมื่อวันนั้นมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมก็เลยเอาตัวไปคลุกกับขี้ คลุกแม่มเลย
จริงๆก็เดินออกมาเขาก็รู้สึกแล้วล่ะ
ก็เดินออกมา
ก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก
คือแต่มันดูดที่ฟันไง
แต่จริงๆแล้วไอ้คนที่พูดเนี่ยควรจะสำนึกนะว่าตัวเองได้ล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขา
คือคนก็เนี่ยถึงบอกคุณธีรพัฒน์ว่าเนี่ยเขาสะดวกแบบนี
้
อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกเนี่ยเจอแค่แบบพูดข้ามโต๊ะใช่ไหมอาจจะไม่ได้แบบว่าคุณธีรพัฒน์จะไม่เห็น
นั่นไม่เท่าไหร่
ในฉันเนี่ยข้ามหัวตัวเองคือมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้มารยาทสังคมเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งซึ่งหลายๆคนน่ะสะดวกแบบที่ตัวเองสะดวก
แต่ไม่ได้คิดกระทบคนอื่น
แต่ไม่ได้คิดว่าไปกระทบคนอื่นอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกอย่างที่ฉันเจออย่างที่คุณธีรพัฒน์เจอยังไม่เท่ากับดิฉันเจอเมื่อวานข้อความใน Twitter พ่อแม่พาลูกเข้ามาในร้านเว้ยลูกก็มาเลยวิ่งตื่นเสียงดัง
น่ารัก
เจอเด็กแบบนี้นะดิฉันแบบเช็คบินเลยนะเอ้ยเข้ามาในร้าน
พ่อแม่ไม่ห้ามด้วย
พ่อแม่ไม่ห้ามแต่คุณแม่จับลูกเอาไว
้
แล้วมีคนมีท่านที่ทวิตข้อความเนี้ยกำลังนั่งกินข้าวอยู
่
แล้วก็ชี้มาที่เธอคนนั้นแล้วก็บอกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวพี่คนนั้นเขาตีเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันแบบนี้แล้วเหรอแล้วน้องคนนั้นน่าจะ
เขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ
เพราะอะไร
เหมือนจะไปขออนุญาตพี่คนนั้นว่าเดี๋ยวเด็กเสียงดัง
นิดนึง
ดุแล้วนะเดี๋ยวจะไปตี
คือกะให้ผู้หญิงคนนั้นตอบว่าไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างนี้ใช
่
ไหม
น่ารัก
ปรากฏว่าเจ้าของทวิตวางช้อนแล้วบอกว่าให้ตีเลยไหมคะ
ตีจริงๆไม่ควรไม่สุภาพในการที่จะ
ไปแม่อุ้มลูกออกไปเลย
เขาก็คงรู้สึกแ
หละไม่คือมันก็เหมือนกับดิฉันเมื่อวานเจอในร้านอาหารในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวๆนี้แหละแม่พาลูกเข้ามาในร้านปุ๊บลูกก็วิ่งตื่นไปเลยเสียงดังมาแล้วเจ้าเจ้าร้านนี้ไม่ดีเลยเสียงลูกมาร้านนี้ไม่ดีเลยร้านนี้กินเนื้อไม่ดีเลยกูจะถามว่าแล้วแม่มึงไม่กินเนื้อเหรอวะ คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็เป็นอย่างนั้น
ต้องสอนลูกว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยคิดได้นะแต่พูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได
้
คิดอยู่ในสมองได
้
ไม่ใช่คิดอะไรแล้วพูดหลุดออกมาทั้งหมดอย่างเง
ี้
ย
คือจนเดี๋ยวจะมีคนมาต่อว่าก็คนมีลูกอ่ะออกไม่มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกหรอมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์แต่คุณก็ต้องควบคุมลูกตัวเองให้ได้ด้วยอย่างเวลาขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยเวลาขึ้นเครื่องบินเนี้ยสิ่งนึงที่ทุกคนกลัว
นั่งใกล้เด็ก
ดิฉันเคยเจอ
เด็กขี้แย
ไม่เท่าไหร่ดิฉันฟังเสียงเด็กร้องฟังเสียงเด็กร้องเพลงได
้
เสียงเด็กเล่นกันได้แต่เด็กถีบเบาะไม่เอาเด็กถีบเบาะไม่เอาเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นบินกลับจากอังกฤษ
อันนี้ต้องโทษผู้ใหญ่ดิ
เด็กไม่ใช่เด็กแล้วเด็กไม่ใช่เด็กเล็กแล้วเป็นเด็กแบบ13-14
โอ้ยนั่นไม่ใช่เด็กแล้วว
ัยรุ่นหน่อยแล้วก็ถีบเบาะตลอดด
ิ
ฉันก็เลยต้องบอกแอร์โฮสเตสแต่แอร์โฮสเตสดีมากเพราะฉะนั้นสายการบินอะไรจำไม่ได้แล้วรู้สึกจากการบินไทยบอกแอร์โฮสเตสว่าน้องเขาถีบเบาะค่ะช่วยดูให้หน่อยแอร์ก็เลยจัดการให้น้องไปนั่งที่อื่น
การบินไทยเนี่ยแอร์เขาเฉียบขาดแอร์เขาดุ
ประมาณนั้นเขาก็เลยให้ไปนั่งที่อื่นเพราะว่าคือถีบเบาะเนี่ยมันทำให้แบบคือบางคนอ่ะเขาขายาวเข้าใจเวลาขยับอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงบางแต่ว่าหูการขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม
่
ครั้งหนึ่งเคยขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นเจอซ่องติงญี่ปุ่นอยู่ตรงที่ฉันนั่งติดไม่ได้ไอออสซีวินโดว์ซีแล้วมันจะมีซอกๆใช่ไห
ม
เจอซ่องติงตรงซอกเห็นก็เลยเอาข้อสอบกระแทกตีนมันไปเลยประมาณนั้น
ดีไม่แถมกลิ่นด้วยนะ
คือแบบเราจะเจอคนร้อยพ่อพันแม่แล้วแต่ว่าคนร้อยพ่อพันแม่นะวันนี้เนี่ยมากับพร้อมกับความคิดที่บอกว่าสะดวกแบบนี้ซึ่งมันน่ากลัวซึ่งมันเป็นอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกว่ามันจะสร้างความฉิบหายกันหมด มันจะอยู่กันลำบาก
สะดวกในเชิงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็เรื่องนึงนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือแบบชอบไปใช้สิทธิบนพื้นที่ส่วนกลาง
อาทิเช่น
ฮะเช่นถ้ามีหมู่บ้านใช่ไหมคนคงรู้แหละหัวอกคนอยู่หมู่บ้านเป็นทาวน์โฮมอย่างเงี้ยปรากฏว่าบางบ้านนี่มีรถ4คันทาวน์โฮมนะทาวน์เฮาส์เนี่ยนะ
ก็เซลชอบบอกว่าเวลาขายบ้าน
อ
่ะจอดรถได้3คันค่ะในบ้าน2ข้างหน้า1
คันนี้จอด4คันไม่ว่าไม่จอดในบ้านตัวเองสักคันเดียวเลยคุณโ
หข้างหน้าทำอะไรบอกปล
า
ค
ามารยาทจริง
ๆบอกปลาคาม
ข้างหน้าเอาไว้ตากผ้าเอาไว้วางของบ้างที่เอามาจับจองพื้นที่ส่วนกลางและหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรชอบมาใช้พื้นที่ส่วนกลางคนอื่นทั้งที่พื้นที่ตัวเองก็มี
เขามองว่าหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ไงต้องชิงไว้ให้ได้มันกลายเป็นอย่างนั้นไปอ่ะแล้วบางคนก็เอารถที่ไม่ใช้แล้วมาจอดทิ้งไว้เป็นปี
กันที่ไว้ก
ัน ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าไม่ใช้รถก็เอาไปขายซะหรือว่าเอาไปให้คนอื่นที่มีประโยชน์ในการใช้
ซื้อบ้านเดี่ยวก็ได
้ซื้อบ้านเดี่ยวเลยก็ไม่จอดอีกบ้านเดี่ยวก็ไม่จอด ก็เอามาจอดข้างนอกอีกไม่รู้เป็นยังไง
ดิฉันมีคนรู้จักคนดิฉันมีคนรู้จักคนหนึ่งมีบ้านเดี่ยวบ้านราคา10กว่าล้าน
อ
่ะบ้านเดี่ยวนะคุณธีรพัฒน
์ครับผม
ที่จอดรถเนี่ยมันประมาณ3คันได
้
ถ้ารวมแบบพื้นที่จอดอะนะไม่ต้องมาจอดหน้าบ้านเนี่ยหมู่บ้านดังด้วยหมู่บ้านไฮไม่ต้องเรียกไฮโซหรอกหมู่บ้านคนมีเงินน่ะ
ครับ
เพราะว่าไฮโซคนมีเงินคนละเรื่องกันหมู่บ้านเขามีเงินเพราะว่า10กว่าล้านในอดีตนะหน้าบ้านเนี่ยเขาไม่จอดรถเขาทำเป็นบ่อปลาคาร์ฟจัดสวนทำสระมันเขาเชิญไม่กินข้าวเขาถามว่าอะไรอย่างนี้จอดรถยังไงจอดหน้าบ้านไงจอดหน้าบ้านเหรอ
จอดหน้าบ้านตัวเองยังดีขวางหน้าบ้านเนี่ยก็ยังโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นพื้นที่ของคุณแต่บางคนไปจอดหน้าบ้านคนอื่นนะฮะหรือบางคนไปจอดบนพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเขามีให้อยู่บ้างเนี่ย
ดิฉันเคยเจอจอดหน้าบ้านดิฉัน
แ
ล้วเสร็จแล้วดิฉันก็ไปไล่ เคยเจอดิฉันเนี่ยขาบวกอยู่แล้วร่างกายต้องการปะทะ
บีบแตรลั่นเลยไม่เห็นได้ข่าว
ไอ้บีบแตรเรื่องหนึ่งบีบแตรนี่เรื่องหนึ่ง
ครับ
แต่มีครั้งหนึ่งจอดเลยจริงจังจริงจังแค่ไหนคือจอดจริงจังอะเอามาจอดแบบให้มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เสร็จแล้วดิฉันบอกว่าเอ้ยเอารถมาจอดหน้าบ้านได้ยังไงเพราะรถฉันจอดอยู่ในบ้านใช่ไหมถามว่าเอารถมาจอด
เราจอดอยู่ในบ้านด้วยโอ้โหนี่ยิ่งแสบเข้า
ไปคือเขาเป็นโฮมออฟฟิศเหมือนกันแล้วเขามีลูกคงลูกค้าอะไรมาแล้วเสร็จแล้วเขาหาที่จอดไม่ได้เขาเลยมาจอดแปะหน้าบ้านดิฉันดิฉันก็เลยถามว่าดิฉันก็ตะโกนเรียกเลยบอก
เอาอะไรคิด
เฮ้ยจอดไม่ได้
เ
ขาพูดว่าไงป่ะ
แป๊บเดียว
ไม่ใช่เขาบอกว่า ทำไมไม่มีน้ำใจ
อ๋อเราผิดซะอย่างนั้น
เองเออทำไมไม่มีน้ำใจถ้าเป็นผมผมให้จอดนะหน้าบ้านผมอะผมมีน้ำใจ
เออ
ฮัลโหล
น้ำตักตักกะผิดเพี้ยนกันใหญ่เออ
เคยครั้งนึงนี่ฉันจอดรถหน้าบ้านอย่างเงี้ยแหละก็ข้างในก็โฮมออฟฟิศแบบนี้ใช่ไห
ม
ก็ปรากฏว่ามีคนจะมาอีกหลังนึงคนข้างนอกเข้ามาจะมาขอจอดข้างหน้าบ้านดิฉันกำลังจะเอารถออกขอจอดหน้าบ้านได้ไห
มขอจอดแป๊บเดียว
ดิฉันก็บอกว่าไม่ได
้
นี่หน้าบ้านรถสะดวกไม่สะดวกเข้าออกไม่มีน้ำใจงงเหมือนกันนะ
โมโหเราอีก
เออโมโหนะโมโหเราก็แบบกูผิดอะไรเนี่ยข้างหน้าบ้านกูไม่มีสิทธิ์แล้วกูจะซื้อบ้านทำไม
เออแล้วก็ถ้าเกิดเขามีกิจธุระด่วนสำคัญเขาจะเอารถออกเนี่ยก็ต้องเดินไปตามคุณดีกว่าคุณที่จอดไว้แล้วก็ท
ิ้
งไม่ดูก็คิดจากหลักการเนี่ยแหละไอ้ที่มีเรื่องทุบรถอะไรกันเพราะกรณีแบบนี้แหละไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็เดินหนีไปเลย
เอาง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าหน้าด้านแล้วกัน อย่างอันนี้ก็พูดจามรายการนี่เหมือนแบบว่าพูดระบายความเครียดตัวเองเน
า
ะคือ
ไม่ได้ระบายอันนี้แหละก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
คืออย่างเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอารถไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นได้ใจไม่ด้าน
หน้าด้านไม่พอ
ใจไม่ด้านพ
อ
แต่คนอื่นนี่สามารถทำได
้แต่จริงๆไม่ควรทำนะฮะทำไม่ได้แหละ
สะดวกแบบนี้ไม่ได้สะดวกแบบนี้ไม่ได้หนู
เออนะฮะมาที่ไหนก็จอดบ้านนั้น
ไอ้บีบแต่ดังนี่บีบอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนร่วมซอยก็บีบเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้เสียงแตรธีรพัฒน์เมื่อวานเพิ่งเจอมอเตอร์ไซค์ขับกลางเลนเลยเลนก็บีบแต่เป็นหนึ่งปิดไม่พอใจขับขี่รถผ่านมาบีบแต่ไล่ฉันหนึ่งปิดยาวนี่ก็เลยหนึ่งปิดกลับไป
บีบไปบีบมาสนุกสนานไหม
เราบีบแตรเตือนเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณมันอันตราย
ขี่ขวางคนอื่นนะเขาน่ะ
นั่นแหละคือไม่ใช่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คือกฎหมายเนี่ยกฎจราจรชัดเจนคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถขี่ได้เลนซ้ายแต่ไม่ใช่ทั้งเลน
ครับ
นึกออกไหมคะเขาถึงเวลาคุณไปสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาให้คุณขี่บนเส้นเพื่อให้เห็นว่าการขี่บนเส้นของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะประคองตัวบนเส้นนั้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ซ้ายแล้วคุณจะอยู่ทั้งเลนมันไม่ได้เพราะมันอันตรายถนนไม่ถูกออกแบบมาแบบนั้น
ไอ้พวกขี่ทั้งเลนกับพวกขี่ไม่เป็น
ก็ไม่รู
้แล้วก็แช่ขี่แช่อยู่อย่างนั้น
ไม่อยากจะว่าคือเมื่อวานที่บีบแตรเนี่ยคือเป็นมอเตอร์ไซค์แบบไรเดอร์กำลังดูมือถืออยู
่ดูมือถือนะ
เลยตกใจมีความอ่อนไหวต่อเสียงแตรภูมิแพ้แตร
ทำไมมันไม่ดูให้เรียบร้อยก่อนที่จะ
อ๋อไม่เพราะว่าการทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเป็น challenge
ถือความท้าทายถึงความท้าทาย
challenge อย่างหนึ่งในชีวิตสะดวกแบบนี้นี่ไงมันเป็นประโยคแบบนี
้วันนั้นก็เจอเหมือนกันขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีตะกร้าข้างหน้าผู้หญิงจัดตะกร้าครับก้มลงไปจัดตะกร้าจัดของอยู่
ทำไมไม่จอด
ฮะ
ทำไมไม่จอด
นั่นสิทำไมไม่จอดห
าที่จอดแล้วจัด
แล้วไอ้เราก็ขับตามหลังจะบีบแต่ก็เกรงใจเพราะมันขับใกล้เนี่ยใกล้ๆเดี๋ยวตกใจอีกนะจะแซงก็ยังแซงไม่ได
้
กระจัดอยู่นั่นแหละ
นั่นแหละคือบางครั้งเนี่ยเราเห็นภาพอะไรที่แบบเฮ้ยมอเตอร์ติดเพราะมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันหรือรถติดเพราะแบบว่ารถคันหนึ่งจอดเพื่อที่จะแบบคือเคยเจอไหมสะดวกแบบนี
้
คือประเภทแบบว่าจอดส่งเพื่อนอะจอดส่งเพื่อนริมถนนชิดซ้ายเสร็จแล้วก็เฮ้ย
ล่ำลา
เฮ้ยจุ๊บบายบายอะไรเงี้ย
ถามว่ามึงจะลากันอีกนานไหม
เออแล้วการใช้ไฟฮัสซาดที่เขาเรียกว่าไฟผ่าหมากเนี่ยแล้วก็เปิดเวลาคุณจอดริมถนนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นไฟที่แบบว่าทำได้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้เหมือนแบบสะดวกแบบเนี้ยดิฉันเคยเจอที่หนึ่งซึ่งเป็นที่จอดรถแล้วเขาก็เปิดไฟฮัสซาดเพื่อที่จะแบบรอคนให้มาขึ้นรถ
ก็รอได้ยาวเลย
รอได้ยาวเลยแล้วไม่เลื่อนด้วยนะไม่สนอะไร
จริงก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราบ้างนะ
ไม่เขาสะดวกแบบนี
้สะดวกแบบที่ถ้าทุกคนคิดแต่ประโยคนี้สังคมจะบันไล
ใช่สะดวกแบบนี้
นะฮะแล้วก็พื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้ยึดครองกันเฉพาะในหมู่บ้านนะคุณโ
อ
ตามริมถนนอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านชาวช่องนะฮะ
ทำไมฮะ
ก็ไปยึดเหมือนกันพื้นที่ใต้สะพานลอยมีมอเตอร์ไซค์หรือมีซาเล้งอะไรก็ไปจอดกันไว
้ก็เขาก็บอกว่าโอกาสเขาน้อยเขาก็ขอใช้พื้นที่บ้าง
ก็เป็นทุกชนชั้นแหละ
ชนชั้น
นะ
คือคนมีเงินก็จะใช้โอกาสอีกแบบนึงเทคแอดวานเทจอีกแบบนึงก็คือใช้ความได้เปรียบอีกแบบนึง
ครับ
ในขณะที่คนที่ไม่มีเงินหรือคนที่ไม่อยากใช้คำว่าคนจนเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันบูลลี
่
ก็คนที่มีโอกาสน้อยเขาก็ใช้ความได้เปรียบอีกแบบหนึ่งนั่นแหละส่วนเราเนี่ยซึ่งอยู่กลางๆค่อนไปบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่อนไปบนไม่ลงมาล่างเนี่ย เราก็จะใช้ความได้เปรียบได้น้อยเพราะว่าถ้าเราไปทำอะไรคนข้างล่างเขาจะหาว่าเราเนี่ยกำลังแก
่
ถ้าเราไปทำอะไรคนข้างบนมากเขาก็จะหาว่าเราเนี่ยแข็งข้ออยู่ยาก
อยู่ตรงกลางเหมือนโดนแซนด์วิชอ่ะก็ลำบากแบบนี้
เหมือนคนพูดข้ามหัวไปพูดข้ามหัวมาให้กูทำไงเดินออกมาคือกลายเป็นว่าเราต้องอยู่เฉยๆแล้วอยู่เฉยๆมันก็กลายเป็นว่าเรากำลังยอมรับเรื่องที่ผิดปกติให้กลายเป็นเรื่องปกติ
ก็สะดวกแบบนี้ของคนบางคน
ก็สะดวกแบบน
ี้ใช่ไ
หมก็คือง่ายๆนะคะตอนนี้คือวิธีคิดแบบว่าสะดวกแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้ปกครองแล้วกันดิฉันอยากเห็นจริงๆคนรุ่นใหม่น่ารักเยอะเอาจริงคนรุ่นใหม่น่ารักแล้วมีฝีมือแล้วทำงานดีมีเยอะก็อยากเห็นรวมไปถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะที่น่ารักก็มีเยอะนะที่พ่อแม่ดีแล้วก็เลี้ยงลูกได้น่ารักก็มีเยอะก็อยากเห็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กทัศนคติในการรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองในการรับผิดชอบต่อสังค
ม
สำนึกต่อสังคมถามว่าทำไมต้องมีถ้าคุณไม่มีแล้วคุณจะอยู่ในสังคมแบบไหนคุณก็อยู่ในสังคมแบบที่คุณสอนให้ลูกเป็นแบบนั้นนะคะเอาจริงคุณสอนให้ลูกเป็นแบบไหนลูกคุณจะอยู่ในสังคมแบบนั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือคุณมีทัศนคติแบบไหนคุณก็อยู่ในสังคมแบบนั้นแล้ววันนึงเนี่ยไอ้ทัศนคติแบบที่คุณไม่ชอบแล้วคุณอยู่ในสังคมแบบนั้นทัศนคติแบบฉันสะดวกแบบนี้วันหนึ่งเนี่ยพอมันย้อนกลับมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเนี่ยต้องกลับไปถามตัวเองนะเพราะคุณเองหรือเปล่าที่ทำให้สังคมหลอกไปทัศนคติแบบนั้น
จริงๆไม่ได้เรื่องของการสอนอย่างเดียวนะเพราะสอนบางทีเด็กก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ต้องทำให้เด็กเห็น
ใช
่
คุณเป็นยังไง
หวังจากพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ย
คือไม่ใช่แค่พ่อแม่รุ่นใหม่หรอกค่ะแต่ถ้าคือสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนน้ำดีกับน้ำเสียคุณธีรพัฒน์ถ้าน้ำดีมันเยอะมันก็ไล่น้ำเสียได
้
ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า
ตอนนี้น้ำเสียมันเยอะไง
แต่ถ้าเกิดว่าน้ำเสียมันเยอะเนี่ย
องการกังหันใช้พัฒนา
ใน
การไล่น้ำเสีย
มันก็ยากไงแต่ถ้าเรากลับมามองตัวเองก่อนและเซว่าคุณฟังรายการนี้แล้วคุณกลับมาสำรวจสำคัญนะคะการสำรวจตัวเองเนี่ยดิฉันก็สำรวจดิฉันไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ 100% มันไม่ใช่อยู่แล้วคือเราต้องกลับมาสำรวจตัวเองสำรวจว่าที่ผ่านมาเรามีทัศนคติในลักษณะที่แบบฉันสะดวกแบบนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าเรามีทัศนคติที่แบบเฮ้ยก็ถ้ากูไม่ทำอื่นก็ทำไม่ได้แต่เราต้องหันกลับมาสำรวจตัวเองว่าถ้าเราจะแก้ไขล่ะเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างเราจะอยู่ในสังคมแบบที่เราเป็นอย่างนี้เหรอเราจะอยู่ในสังคมแบบที่เราอยากเป็นไหมล่ะเราต้องทำยังไงมันก็ต้องเริ่มจากเราก่อนสังคมมันคือตัวเราล่ะค่ะสังคมมันไม่ใช่คนรอบข้างแต่สังคมมันคือตัวเราเราเลือกว่าเราจะไปอยู่แบบไหน
เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบซะเองเนี่ยมันก็ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เต็มปาก
ใช่
ไหม
อย่าเป็นในทุกสิ่งที่คุณเกลียด
ถูกต้อง
อย่าเป็นในทุกสิ่งที่คุณเกลียดเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นในทุกสิ่งที่คุณเกลียดแล้วเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาย้อนกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้
ใช่นะแต่ก็มีพ่อแม่รุ่นใหม่ๆสอนลูกดีๆก็เยอะ
เยอะเยอะที่เห็นก็เยอะ
แต่ที่หมู่บ้านก็มีไหว้ไหว้ผู้ใหญ่เขาก็ไหว้ก่อนแล้วลูกเขาก็ไหว้ตามนะไม่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ดูทีวีอะไรเงี้ยก
็ไม่ดูทีวีด้วยหรอ
ไม่ดูทีวี
โอ้โห
ไม่ให้ดูทีวี
กวนสมาธิ
ปรากฏว่าเป็นลูกสาวเด็กดูแต่บอลอย่างเดียวเพราะว่าพ่อดูบอลคือทีวีนี่ไม่ค่อยได้เปิดแต่ว่าพ่อเปิดในเวลาที่พ่อจะดูบอลเนี่ยทีนี้ลูกสาวก็มานั่งดูปรากฏว่าลูกสาวแล้วติดบอลหน้าบ้านนี่มีลูกฟุตบอลอยู่2ลูกนะครับว่างๆก็มาโชว์ลีลาสเต็ปเท้าโยกให้ดูจะถามว่านี่มันเด็กผู้หญิงเหรอวะ
เด็กผู้หญิงก็เตะบอลได้อย่างนี้เป็นนักฟุตบอลผู้หญิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทัศนคติค่ะสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตไม่ต้องพูดถึงเด็กนะหมายถึงพวกคุณด้วยล่ะที่ฟังกันอยู่เนี่ยไม่ต้องบอกว่าเป็นเด็กแล้วมันจะเปลี่ยนได้ผู้ใหญ่เปลี่ยนไม่ได้ คือโดยสันดานแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนอะไรลำบากแต่เราเปลี่ยนมุมมองได
้
มันมีวิทยาศาสตร์อันหนึ่งคุณธีรพัฒน
์
อันนี้ที่ฉันอ่านมาว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนมากเป็นคนโมโหง่าย
ครับ
โกรธเกรียวเกรียวกราดอ่ะเป็นคนเกรียวกราด
เกรียวกราด
เกรียวกราดเกรียวกราดนะคะต้องใช้คำว่าเกรียวกราดควบกำรอเรือนะคะทีนี้เนี่ยความเกรียวกราดของตัวเองเนี่ยมันเหมือนแบบในสมองมันสั่งตลอดเองถ้าเกิดอะไรไม่พอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแสดงอาการที่แบบ
ฟังได้เดี๋ยวนี
้เออเอาเดี๋ยวนี
้เอามาเดี๋ยวนี
้เอออะไรแบบนี้แล้วมันก็จะแสดงอารมณ์ที่พุ่งปริสออกไปสมองมันจะสั่งแบบนั้น
ครับ
เป็นแบบนี้มานาน
ม
าตั้งแต่เด็กๆจนโตจนอายุประมาณนี
้
ทีนี้เนี่ย
ดีขึ้นไหม
มันก็เริ่มดี
ดีขึ้นนะ
มันก็คือว่าถ้าเราฝึกตัวเองให้ลองอีกเวย์หนึ่งให้มีออปชัน
อ
่ะไม่ต้องฝืนนะให้มีออปชันให้เลือกถ้าเราตอนนี้เรารู้สึกหงุดหงิดโมโหเราลองเลือกไหมว่าเราเดินไปกินไอติ
ม
เราจะอารมณ์ดีแล้วเราจะแบบหายหงุดหงิดหรือเราเดินออกจากตรงนั้น
ตอนนี้เลยน้ำหนักขึ้นเลยพอเดินไปกินไอติมตลอดพอปี๊ดปั๊บเอาไปแล้วไปไอติมอีกแล้ว
คือให้เดินออกจากตรงนั้น
ม
ันเป็นอีกทางนึงมันเป็นทางแยกไง
เดินหนีมันซะ
ไม่ใช่อย่าเรียกว่าหนีแต่ว่าเราขั้นช่วงเวลาขั้นช่วงเวลาจากที่อารมณ์เสียขั้นช่วงเวลามันเหมือนพักโฆษณาพักโฆษณานะคะ
เบรก
ก็เบรกนะคะพักก็พักนะคะอย่าพักเบรกขอร้องเลยคำนี้คือได้ยินแล้วหงุดหงิดเยอะมากอ่ะพักเบรกคือพักก็แปลว่าพักแล้วนะคะเบรกก็คือพักแล้วนะคะคุณจะพักเหรอคะ
นอกจากนั้นยังการเป็นการเอาภาษา2ภาษามาผสมพันกัน
พักเบรกคืออะไรดิฉันยังสงสัยอ่ะทีกลับมาก็คือเหมือนการที่เราพักจากอารมณ
์
เราหยุดจากอารมณ์ที่เราหงุดหงิดอ่ะที่เราปริสอยู่อ
่
ะให้มันมีแบบว่าอาการหยุดนิดนึงแตะเบรกนิดนึงแล้วเราก็เดินไปอีกทางนึงเดินออกไปก่อนพอใช้วิธีการแบบนี
้
สมองมันจะจำอีกเวย์หนึ่งว่ามันมีสองเวย์นะเอาเวย์ไหน
เอ
าเวย์ไหนจื้อ
สุดท้ายเรากลับมาเวย์เดิม
ไม่ก็เราก็เลือกเอาเวย์ใหม่ด้วยเอาเวย์น้ำหนักเลยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่บอกไงว่าสันดานเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราให้มันมีเวย์เลือกกับคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเราแคร์หรือว่าคนที่เราไม่อยากจะทำร้ายเนี่ยมันก็มีเวย์เลือกไง
สันดานเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่านิสัยบางส่วนนี่เปลี่ยนได้
ทัศนคติเปลี่ยนได
้
ทัศนคติเปลี่ยนได
้ครับเราก็ฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองบ้างไม่ใช่ว่ามีอายุเยอะแล้วจะขัดเกลาตัวเองไม่ได้นะ
ขัดเกลาได้
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได
้
นะ
อ
ย่างผมนี่อาบน้ำสมัยก่อนอาบน้ำดึกนอนดึกตอนนี้ก็ขัดเกลาปรับ
ตามวัยตามวัย
ให้มันตรงเวลาเออก็ทำได้
แต่จะดีนะดีเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบคุณธีรพัฒน์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะเป็นคนนอนดึก
เ
พราะว่าด้วยการหน้าที่การงานที่ต้องทำตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องทำให้แบบเลิกได้ดึกมากขึ้นเลิกดึกมากอ่ะค่ะดึกนี่ระดับที่เรียกว่าตีนะตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเช้าอีกวัน
อ
่ะบ่ายอีกวันไปเสร็จเช้าอีกวันอะไรแบบเนี้ย
เป็นนักร้องหรือเปล่าเน
ี่
ย
คาเฟ่แต่ปรากฏว่าพอเราปรับนาฬิกาชีวิตตัวเองมันดีขึ้นร่างกายดีขึ้นกินอิ่มนอนอุ่นอ้วนเลย
เป็นซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสำรวจตัวเองขัดเกลาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะที่ถูกต้
อง
นะครับไม่ใช่ว่ากูจะเป็นของกูอยู่อย่างนี้แหละสะดวกแบบนี
้
นะฮะไม่ว่าจะอายุในระดับไหนมันก็ไม่น่ารักอ่ะแล้วก็จะเป็นปัญหาเป็นส่วนเกินของสังคมในอนาคตต่อไป
คือมันมีคำประโยคนึงเขาพูดกันไว้เตือนคนที่ชอบพูดคำว่าสะดวกแบบนี้เขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองให้น้อยลงแล้วเป็นคนที่น่ารักให้มากขึ้น
นี
่จริง
ม
ันก็คือคุณไม่ต้องน่ารักกับคนทั้งโลกหรอกค่ะคุณน่ารักกับคนที่เขาน่ารักกับคุณ
ใช
่จริงๆเหมือนที่ให้เวลาแบบไปซื้อของแล้วแบบพนักงานน่ารักดิฉันก็ชื่นชมนะฉันก็บอกก็ชมเลยก็บอกว่าน้องขอบคุณมากเลยนะบริการดีมาก
แล้วเราก็จะมีความสุขเองนะ
หรือแม้กระทั่งแบบคุณได้รับบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคุณไปซื้อของเงี้ยเด็ก เด็กทอนเงินมาแล้วคุณก็พูดคำว่าขอบคุณคุณลองดูสิคือของแบบนี้ดิฉันได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะที่โรงเรียนมาเซอร์ก็สอนก็จำยังจำชื่อได้เลยมาเซอร์อังตวนขออนุญาตเอ่ยชื่อมาเซอร์อังตวนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนามาเซอร์พูดถึงการพูดคำว่าขอบคุณมาเซอร์บอกว่ามาเซอร์เนี่ยจะเวลาใครทำอะไรให้เนี่ยมาเซอร์ก็จะพูดคำว่าขอบคุณคนขับแท็กซี
่
พอขับมาส่งมาเซอร์ถึงที่โรงเรียนมาเซอร์ไปทำอะไรไม่รู้ข้างนอกอ่ะ
ทะลึ่งแล้วแก
ไปทำระแล้วกลับเข้ามาคนขับแท็กซี่ขับมาส่งถึงหน้าโรงเรียนมาเซอร์ก็จะบอกว่าก็ขอบคุณเขาหลังจากที่แบบให้เงินทอนเงินเรียบร้อยก็ขอบคุณในการที่เขาขับรถเราพาเรามาถึงที่หมายโดยปลอดภัยมาเซอร์บอกว่าเวลาไปทานอาหารไปกินข้าวนะคะอย่าใช้คำว่าทานอาหารไปกินข้าวทำไมถึงฉันถึงไม่พูดคำว่าทานเพราะว่าคำว่าทานเนี่ยททหารสระอานอหนูเนี่ยเวลาคนถามว่าไปทานข้าวกันฉันก็จะบอกว่าอ่ะไปกินข้าวกันคำว่าทานเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินข้าวแต่คำว่าทานนี่คือให้ทานแต่ถ้าคุณจะพูดคำว่าทานคุณต้องบอกว่ารับประทานคำว่ากินข้าวไม่หยาบนะคะคำว่ากินไม่หยา
บ
คำว่าทานก็ไม่ได้หมายความว่าสุภาพแต่คุณใช้คำผิดอยู
่
นี่กลับมาที่มาเสิร์ฟมาเสิร์ฟตัวก็บอกว่าเวลากินข้าวแล้วเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟเก็บเงินก็จะพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาให้บริการที่ดีกับเราอะไรแบบนี้หรือว่าซื้อของแม่ค้าทอนเงินมาเขาให้ของที่ดีกับเราเราก็พูดคำว่าขอบคุณค่ะหรือเพื่อนให้ของเรามาเราก็พูดคำว่าขอบคุณ
ครับ
เพราะเขามีน้ำใจกับเรา
ตอนเด็กๆผู้ใหญ่จะสอนไว้ว่าให้มีคำพูดที่ติดปากอยู่สองคำ
คำว่า
ก็คือขอบคุณ
อ
ีกคำหนึ่งขอโทษในกรณีที่เรา
ทำผิด
ทำอะไรผิดหรือว่าไปกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ
แต่คุณธีรพัฒน์นี่ไม่บ่อยนะ
ไม่แบบขอโทษเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่อง
คือคำว่าขอบคุณกับขอโทษเนี่ย
ม
ันมีนัยยะอยู่ในความหมายของสองคำนี
้
คำว่าขอบคุณเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปแล้วก็คำว่าขอบคุณเนี่ยหมายความว่าการที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำให้เราเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็แสดงไมตรีจิตต่อเขาคำว่าขอโทษไม่ใช่สักแต่ขอโทษแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นผิดจริง
ๆ
เราก็ต้องเอ่ยคำว่าขอโทษออกมาเพื่อที่ครั้งต่อไปเราจะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกเพราะเรารู้สึกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนั้นน่ะมันผิดแต่ถ้าเราขอโทษแบบสักแต่ว่าขอโทษหรือเราไม่พูดคำว่าขอโทษเท่ากับว่าเราไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นผิดแล้วเราจะทำสิ่งนั้นผิดอีกครั้ง
มันก็เป็น2คำที่มีนัยยะในการเปิดรับคนอื่นด้วยกันทั้ง2คำน
ะใช่ๆ
นะฮะเป็นคำที่ดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขอบคุณเนี่ยเคยมีรุ่นน้องที่ฉันคนนึงถามว่าทำไมพูดคำคือเขาพูดนะพูดกับดิฉันว่าเนี่ยหนูพูดคำว่าขอบคุณบ่อยอ่ะพี่ทำให้หนูรู้สึกว่าคุณก็รู้จักคนเนี้ยน้องชอน้องชออดีตแฟนกอน้องชออดีตแฟนกอ
ใครวะ
น้องชออดีตแฟนกอเขาพูดว่าพูดคำว่าขอบคุณบ่อยจนรู้สึกว่าคำว่าขอบคุณเนี่ยมันพูดตามมารยาทหรือเปล่าไม่มีความหมายฉันก็บอกเขาไปอย่างที่เมื่อกี้บอกให้ฟังว่าไม่หรอกคำว่าขอบคุณเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นแล้วเราก็ได้แสดงส่วนซึ่งเป็นส่วนซึ่งเมตตาของคนอื่นออกไปขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราขอบคุณคนที่บริการที่ดีกับเราขอบคุณคนที่มีจิตใจที่ดีกับเราเป็นเรื่องที่ควรทำค่ะ
บางคนพูดไปแล้วเยอะๆแล้วกลัวจะเสียเปรียบเนี่ยกลัวเป็นว่าเฮ้ยเราไปขอบคุณเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นสนใจอะไรเลย
ก็ไม่จำเป็นต้อง
แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพูดไปคุณก็เป็นคนที่ดูดีเองนะคนอื่นไปฟังคุณขอบคุณคนนี้นะ
เหมือนเวลาแบบใครจะเดินทางฉันบอกเดินทางปลอดภัยขอให้สนุก
การให้กำลังใจคนอื่นให้พรคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่มีบุญอยู่แล้วล่ะ
คือ blessing คนอื่นเนี่ยมันเข้ากับ blessing เรากลับอ่ะ
ถูกต้อง
จริงป่ะ
จริง
ถ้าเราไปพลุสวาท
พลุสวาท
พลุสวาทพลุสวาทวาจาคนอื่นมันก็พลุสวาทกับตัวเราเองมันก็ย้อนกลับทุกอย่างเวลาเราพ่นออกไปอ่ะมันก็พ่นกลับมาหาเรา
เพราะฉะนั้นส่งเรื่องดีๆถึงกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบนะชอบทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูด
ว่าดิฉันดิ
ไม่ใช่บางคนไม่ได้ว่าคุณบางคนก็อยู่ดีๆก็ไปว่าเขาเนี่ยบางคนก็อยู่ดีๆก็ไปเสียดสีไปกัดเขาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีความจำเป็นน่ะ
แสดงความคิดเห็น
หรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยเดินไปเฮ้ยทำไมว่า ทำไมมึงสกปรกแบบนี้วะอะไรเงี้ยเออคือไม่ได้พูดเพื่อแนะนำเพื่อ
เป็นประโยชน์เหมือนเวลาทักทายกันเนี่ยเออเวลาเจอกันอย่างเงี้ยคนรู้จักเจอกันเฮ้ยทำไมอ้วนขึ้น
เออเขาเรียกว่าหมาออกจากปากอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีๆออกจากปากบ้างว่าวันๆนึงไม่ใช่แบบหมาออกจากปากอยู่ตลอดเวลา
โอ๊ยทำไมรู้สึกโดนตบหน้า
ขยะออกจากปากเนี่ยมันก็นะ
เออก็ถูกมันทำให้เห็นไงก็อย่างที่บอกไปว่า people can hear your word but they feel your attitude
ลองนึกว่าตัวเองเป็นบุคคลที่3บ้างแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเออคือเหมือนกับตัวเองเป็นผู้ชมบ้างอ่ะแล้วไปชมตัวเองย้อนกลับไปดูสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันจะดูดีไหมเอออย่างเงี้ยมันจะตอบคำถามได้ว่า
ถูก
เออก็สะดวกแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นไหมในสังคมเนี่ย
เอาดิฉันตัวดิฉันเองเลยดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบห่ามมาก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยนะห่ามมากเป็นคนที่สามารถพูดคำหยาบออกมาทักทายเพื่อนผู้ชายได้แบบ
แจกของเหรอ
ไม่ได้แจก
ของชำร่วยตลอดเวลา
คือจะต้องมีราชจินตนามข้างหน้าชื่อเพื่อนแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้ว่าตัวเองแบบคือเป็นแบบที่คุณธีรพัฒน์บอกนะกลับย้อนกลับไปเหมือนตัวเองเป็นผู้ชมในเวลานั้นด้วยนะตะโกนเรียกเพื่อนแบบไอ้จุดๆแล้วก็ชื่
อ
เสียงดังเลยนะเพราะเป็นคนโปรเจกต์เสียงดังอยู่แล้วกว้างอยู่แล้วเสียงดังเลยเพื่อนกำลังเพื่อนผู้ชายนะเขากำลังนั่งอยู่กัน2-3คนตะโกนเรียกเลยไอ้จุดๆคือวันนั้นเนี่ยแค่วันนั้นเองนะกลับมาถึงบ้านแล้วแบบนึกย้อนกลับไปหุยทำไม่ดีเลยอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงวะเราไปจิกหัวเขายังไงนะแต่ไม่ได้ขอโทษไงก็รู้สึกอยากขอโทษนะ
วัยรุ่นก็ทำด้วยความสนุกความพาม
เออก็รู้สึกอยากขอโทษนะแต่ก็ไม่ได้ขอโทษแต่รู้สึกแบบแย่ว่ะไม่อยากทำอ่ะไม่อยากทำอย่างนั้นอีกแต่ก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ไงเออแต่ก็กลับไปทำอีกแล้วก็พอวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเราก็จะไม่ทำละอะไรแบบนี
้ก็ไม่ควรจะไปทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูด
อันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าเราย้อนกลับไปเหตุการณ์นึงแล้วเราจะรู้สึกอีตัวเองอ่ะเออมันจะมีอ่ะมันจะมี
ทุกคนมีทุกคนม
ีอีตัวเอง
ทุกคนมีโมเมนต์นี้นะอยู่ที่ว่าเยอะหรือน้อย
อีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะคะยังคงยืนยันว่าประโยคแห่งยุคสมัยอย่างคำว่าสะดวกแบบนี้เนี่ยพยายามที่จะใช้ให้มันให้น้อยลงหรือไม่มีเลยก็ได้
เอาแค่พองามเถอะนะฮะอย่าแบบเยอะเกินไป
หรือไม่มีเลยก็ได้
ไม่มีเลยยิ่งดีนะฮะมีเยอะมากมันก็จะไปกระทบต่อคนอื่น
มีหลายคนบอกดิฉันว่าพูดกับดิฉันบอกว่าพี่โอถ้าเราดีเกินไปเราก็ถูกเอาเปรียบสิเขาเอาเปรียบเราได้ไม่นานพี่ตอบได้แบบนี
้
เขาเอาเปรียบเราได้ไม่นานเพราะว่าเราทำในสิ่งซึ่งเราไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นเราทำในสิ่งซึ่งเราสามารถมองหน้าตัวเองในกระจกได้ทุกเช้าเราไม่ได้ทำในทุกสิ่งที่ตัวเราเกลียดแต่เขาทำในสิ่งซึ่งตัวเขาอะไม่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่เขาอะรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำได้ไม่นานเอางี้ง่ายดิฉันเนี่ยเป็นเคยเขียนใน Twitter ตัวเองด้วยนะดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเจอประเภทแบบคนเกลียดอะมารวมตัวกันปิดห้องที่ทำงานนะเป็นที่เดียวคุณธีรพัฒน์นี่แหละแต่ว่าจำได้ว่าเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วอะจะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบทีมงานตัวเองแล้วจะเป็นคนออกหน้ารับทุกอย่างให้เองจำได้ว่าเป็นกลุ่มคนไม่ใช่จำได้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือกลุ่มคนซึ่งไม่ชอบพี่โ
อ
เข้าห้องปิดห้องประชุมแล้วเมาส์กันเหมือนไลน์อ่ะมีกลุ่มอ่ะแล้วจะต้องมีกลุ่มย่อยเอาไว้แบบเมาส์คนที่ตัวเองไม่ชอบก็แบบเดียวกันแต่ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ปิดห้องประชุมแบบเมาส์ที่ฉันเสียหายอ่ะด่าย
ังห้าวเป้งอยู่พี่โอ๋ยังห้าวเป้งอยู
่สนใจไหม
เ
จ็บใจบอกเลยว่าเจ็บใจแล้วก็แบบเออ
ก็ไม่มีใครชอบหรอกนะ
ไม่มีใครชอบหรอกเออโดนเอาไปเมารับหลังอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบมึงทำกูได้ทำไปกูจะเป็นอย่างนี้แหละกูก็ยังรักษาสิ่งที่กูเป็น
แคร์ไม
่แคร์คุณธีรพัฒน์ใครพูดคำว่าช่างมันฉันไม่แคร์ไม่มีหรอก
ก็รู้สึกนะ
รู้สึกแหละทุกคนรู้สึกเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงฉันไม่ใช่คนประเภทแบบว่าเข้าไปอารวาสก็คือแบบคือจะอารมณ์แบบแรงใส่เฉพาะคนที่มาแรงต่อหน้า
อ
ันนี้ก็คือเจอหรอกอย่างนั้นนะคือเห็นเลยอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่สอนโชคดีของชีวิตดิฉันอย่างนึงคือมีผู้ใหญ่ที่ดีบอกว่า โอ้มึงก็ไปแปะเลเบลเขาแล้วอ่ะเขาก็ไม่ชอบมึงหรอกแล้วก็มึงเชื่อกูสิแล้วก็พูดกับดิฉันว่าคนที่รวมกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเพื่อที่จะรวมกันเพื่อที่จะแบบว่ามารวมกันน่ะเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือมารวมกันเนี่ยเพื่อที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ย
เพื่อแก้แค้น
เพื่ออะไรแบบเนี้ยมันอยู่ร่วมกันได้ไม่นานไม่กี่เดือนหลังจากนั้นไอ้กลุ่มที่มันเมาดิฉันเนี่ยทะเลาะกันเองแตกสารสร้างกระเซ็นดิฉันก็ยังคงอยู่ที่เดิมมันทำให้เห็นนะแล้วก็จะบอกน้องๆว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีอยู่แล้วแล้วมันเจอคืออันเนี้ยคือเขียน Twitter ตัวเนี้ยเพื่อจะเล่าให้น้องๆหลายๆคนซึ่งทุกวันเนี้ยมันเจอกันแบบนี้เยอะพี่เนี่ยเจอมาเยอะกว่าน้องเยอะโอ้โหเจอเพจด่าใน Facebook ก็มีโพสต์ด่าเลยจนดิฉันต้องส่งให้ทนายส่งโนติสไปโพสต์ด่าเลยถึงวันนี้เขาก็ไม่ได้เจริญก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราก็แย่กว่าเราเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าอดทนแล้วค่ะสนใจได้แต่อย่าใส่ใจสนใจไปว่าอ๋อมันว่าเราเหรอเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเราไม่ได้เป็นนะแล้วเขาขอให้จำไว้ว่าคนที่มันดื่มยาพิษเพื่อทำร้ายคนอื่นน่ะสุดท้ายมันกล่อนชีวิตตัวเองไอ้คนประเภทแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนประเภทดื่มยาพิษเพื่อทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อสู้ฟาดฟันเพื่อให้พิสูจน์ว่าเราแม่นคนดีความดีของเรามันจะเห็นเองความเก่งของเรามันจะออกไปเองค่ะคนก็จะเห็นเอง
เราก็ไปหาไอติมกินซะ
ถูกต้อง
ได้อารมณ์ดี
อ้วนเลย แมกนัมแพงขึ้นด้วยแล้วไม้เล็กลงเครื่อง
ไปต่อว่าเขาอีก
เ
อวังด้วยก็มีด้วยประการ
ชนี้ใช่ด้วยประการชนี้คืออยากให้กำลังใจทุกคนที่ต้องอยู่ในสังคมซึ่งมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่คิดแบบว่าก็ฉันสะดวกแบบนี
้
แต่เราถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเป็น
ใช่
คือสรุปง่ายๆคือถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องเป็น
ให้กำลังใจด้วยแล้วก็สนับสนุนหรือว่า อยากจะให้คุณเนี่ยก็คือนึกถึงส่วนรวมด้วยไม่เป็นคนอย่างที่เราไม่ชอบอ่ะนะ
อย่าเป็นในสิ่งที่คุณเกลียดอ่ะ
ถูกต้อง
อย่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามสร้างทัศนคติที่ดีค่ะสันดานกับนิสัยยังเปลี่ยนไม่ได้หรอกสันดานอารมณ์ร้อนนี่ฉันก็เปลี่ยนไม่ได้เมื่อเช้าเพิ่งเจอแบบวัดมาเองอารมณ์ร้อนเน
ี่
ยบนช่องถนนเนี่ย
โอ้เอาละเวลา
เปลี่ยนกอทอก็ไม่ช่วยหรอกแต่ก็คือว่าสันดานกับนิสัยมันเปลี่ยนยากแต่ทัศนคติเปลี่ยนได้แล้วมันจะช่วยให้สันดานกับนิสัยดีขึ้น
ตอนนี้ยิ่งดาวมฤตยูเคลื่อนอยู่ต้องระวังอารมณ์นิดนึง
คุณเหรอ
ฮะ
คุณ
ไม่ใช่
อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้จบแล้วไง
จบแล้วครับเกิน1ชั่วโมงแล้วนะฮะเต็มอิ่มสำหรับรายการหาเช้ากินค่ำนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับออนแอร์นี่คือ
ศุกร
์ตอนเย็น
18นาฬิกาน
ะครับรับฟังย้อนหลังได้ทุกช่องทาง
นะครับ
ก็ฝากชมฝากเชียร์กดแชร์กดไลค์อะไรกันด้วยแล้วกัน
แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครมีประเด็นไหนที่อยากให้เราพูดถึง
ครับ
ใส่คอมเมนต์มาได้
จัดมาเดี๋ยวเราจัดไป
เราจะมีของที่ระลึกให้ระทึก
มีอะไรวะมีอะไรให
้ของที่ระทึกให้
มีนะมีแล้วกันส่งเสื้อก็มีอยู
่
นะครับวันนี้เดือโอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ